ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. რა ცნობები ვრცელდება ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ეგრეთ წოდებული მობილიზაციის შესახებ და რა რეაქციებს იწვევს?
შიში და გაურკვევლობა, ასეთი ფორმით შემიძლია დავახასიათოთ დღეს ცხინვალში არსებული ვითარები.
რომელი მუნიციპალური სამსახურის მუშაობის გაუარესებას უჩივი ამ ბოლო ხანს თელავსა და მის სახლომდებარე სოფლებში?
ნაგავი ყრია ქუჩაში.
შეათ ხედავთ ხოლმე ნაგავს თავს.
სუნი გახრჩობს. სოფელს არ უნდა სისუფთავე და წესრიგი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაუმჯობეს დავაკის პარკში შადრევნის აუში დენის დარტყმით დაშავებული მოზარდის მდგომარეობა კლინიკა ნიუ ჰოსპიტლის ბავშვთა ჯანმრთელობის ცენტრის ხელმძღვანელმა დავით საბაძემ დღეს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბავშვს აღარ სჭირდება ფილტვის ვენტილაცია და კონტაქტურია. ექიმის შეფასებით გარკვეული რისკები რჩება, მაგრამ პირველი 24 საათის განმავლობაში რაც შეიძლება მომხდარიყო, მეტნაკლებად დაძლეულია. ვაკის პარკში უბედური შემთხვევა 13 ოქტომბერს მოხდა. შადრევნი დამბურთის ამოსაღებად ჩასულ სამოზარდს დედმა დაარტყა. ერთის 13 წლის გოგოს სიცოცხლის გადარჩენა ექიმებმა ვერ შეძლეს. ტრაგედიის გამოდაწყებული გამოძიების პროცესში გრძელდება სხვადასხვა სამსახურის და ვაკის პარკის რეკონსტრუქციის კონტრაქტორი კომპანიის წარმომადგენელთა გამოკითხვა. თბილისის მერის მოადგილემ ანდრია ბასილაიამ დღეს განაცხადა, რომ ვაკის პარკში მდებარე შადრევნის რეაბილიტაციის პროცესი აგვისტოში დასრულდა და მას შემდეგ სისტემის ტესტირება აქტიურად მიმდინარეობდა. ბასილაიას თანახმად, ქალაქში ბევრი ობიექტია და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემა არც არასდროს ყოფილა. ამ შემთხვევაშიც გათვალისწინებული იყო კონკრეტული რელე, რომელსაც უნდა ემუშავა ძაბვის თვალებადობის დროს და ახლა გამოძიების საგანია, რატომ არ იმუშავა, განაცხადა თბილისის მერის მოადგილემ. მისი ინფორმაციით, ჩადრევნის რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ აგვისტოს ბოლოდან, როგორც მუნიციპალიტეტის, ისე კონტრაქტორი კომპანიის თანამშრომლები ყოველდღიურად იმყოფებოდნენ ჩართულ შადრევანში სისტემის ტესტირებისთვის და რაიმე შემთხვევა არც ერთხელ არ დაფიქსირებულა. ვაკის პარკში მომხდარი ტრაგედიის გამო თბილისის მერის კახა კალაძის პასუხისმგებლობას აყენებს და მის გადადგომას მოითხოვს ოპოზიციური პარტიების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა ნაწილი. სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფმა დღეს განაცხადა, რომ ორშაბათს დილის 9 საათიდან თბილისის მერიასთან დაიწყება საპროტესტო აქცია კალაძის გადადგომის მოთხოვნით და გაგრძელდება სანამ ის თანამდებობას არ დატოვებს. უკრაინის თავდაცვის მინისტრო ოლექსი რეზნიკოვმა დღეს განაცხადა, რომ რუსეთმა უკვე გამოიყენა არსენალში არსებული რაკეტების 2-13 და მარაგში რჩება სხვადასხვა ტიპის 600-ზე მეტი რაკეტა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ომის დაწყებამდე რუსეთს ჰქონდა 900 რაკეტა სისტემა ისკანდერისთვის და დღეს დარჩენილი აქვს 124. ასევე 500 რაკეტა კალიბრი და 454 ფრთოსანი რაკეტა, საიდანაც შესაბამისად დარჩენილი აქვს 272 და 213. რას ეფუძნება ეს მონაცემები, ოლექსი რეზნიკოვს არ დაუკონკრეტებია. მსგავსი ინფორმაცია ბოლო ხანს სხვადასხვა მედია საშუალებით ვრცელდება, ძირითადად დასავლეთის სადაზვერვო სამსახურებზე დაყნობით. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს გამოაცხადა, რომ ამ ეტაპზე აღარ არსებობს უკრაინაში მასირებული დარტყმების აუცილებლობა. პუტინის თქმით, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო გეგმავდა 29 ობიექტის განადგურებას და მათგან 7-ის ვერ მოხერხდა, თუმცა სამხედრო ძალები ამ ამოცანას ეტაპობრივად შეასრულებენ მასირებული შეტევის გარეშე. უკრაინაზე რუსეთმა მასირებული სარაკეტო იერიში 10 ოქტომბერს მიიტანა ანექსირებული ყირიმის ხიდზე 8 ოქტომბერს მომხდარი აფეთქების პასუხად. უკრაინის ხელისუფლების ინფორმაციით, ამ დარტყმების მთავარი სამიზნე იყო არა სამხედრო, არამედ ენერგოობიექტები და საცხოვრებელი სახლები. სარაკეტო დარტყმების შედეგად დაიღუპა 20-მდე მშვიდობიანი მოქალაქე და 100-მდე დაიჭრა. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა დღეს ჟურნალისტებს ისიც უთხრა, რომ მის მიერ გამოცხადებული ნაწილობრივი მობილიზაცია ორ კვირაში დასრულდება, რადგან უკვე მობილიზებულია 222 000 ადამიანი და მათგან 33 000 უკვე იმყოფება შესაბამის ქვედანაყოფებში. პუტინმა დღეს ისიც განაცხადა, რომ რუსეთის მიზანი არ არის უკრაინის განადგურება, თუმცა საომარი მოქმედებების დაწყება სწორი გადაწყვეტილება იყო. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლდიმირ ზელენსკიმ ვიდეო მიმართვა გაავრცელა უკრაინის დამცველთა დღის გამო, რომელიც 14 ოქტომბერს აღინიშნება. ზელენსკი მადლობა გადაუხადა უკრაინელ მეომრებს, დიპლომატებს, მოხალისეებს, ჟურნალისტებს, ექიმებს, მაშველებს, მშენებლებს, ენერგეტიკოსებს, ფერმერებს, მეწარმეებს და მთელ ხალხს, ყველას, ვინც სხვადასხვა საშუალებით უწევს წინააღმდეგობას რუსეთს. პრეზიდენტ ზელენსკის განცხადებით, უკრაინა სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა საფრთხის წინაშე იდგა, მაგრამ გაუძლო სწორედ ქვეყნის დამცველი კაცების და ქალების წყალობით და გაიმარჯვებს დღევანდელ მტერზეც. ზელენსკის თქმით, უკრაინას ახსოვს ყველა გმირი, რომლებიც დღეს ტყვეობაში არიან და ყველაფერს აკეთებენ მათ დასაბრუნებლად. უკრაინის პრეზიდენტმა დღეს საგანგებოდ მიმართა ქვეყნის დამცველ მეომრებს, რომლებიც უშუალოდ ფრონტის ხაზზე იმყოფებიან და რომლებზეც ქვეყნის მომავალია დამოკიდებული, რომ ყველაფერს გააკეთებენ მათ კიდევ უფრო გასაძლიერებლად და მათი ძალისხმევით მოახლოებული გამარჯვების დასაჩქარებლად. უკრაინის დამცველთა დღეს შეიარაღებული ძალების სამხედროებს მიულოცა მთავარსარდალმა გენერალმა ვალერი ზალუჟნიმ. მისი განცხადებით, 2022 წლის ზამთარი უკვე მსოფლიო ისტორიის ნაწილია, მტრის ძლიერ დარტყმას გაუძლეს და აჩვენეს, რას ნიშნავს იყო უკრაინელი და კონდეს თავისუფლებისთვის ბრძოლის გამბედაობა. როგორც გენერალი ზალუჟნი ამბობს, დღეს საკუთარ მიწას იბრუნებენ და მათ ვერავინ შეაჩერებს. რუსეთი უკრაინას თავს დაესხა 223 დღის წინ, 2022 წლის 24 თებერვალს. უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული არმიის შეჭრიდან 7 თვის შემდეგ, 2022 წლის 21 სექტემბერს, პრეზიდენტი პუტინი იძულებული გახდა რეგულარული ჯარის დასახმარებლად გამოეცხადებინა ნაწილობრივი მობილიზაცია. რუსეთის სრულ კონტროლს დღემდე ვერ ახერხებს უკრაინის იმ რეგიონებზეც კი, ანუ დონეცკზე, ლუგანსკზე, ხერსონსა და ზაპოროჟიეზე, რომლებიც ანექსირებულად გამოაცხადა 2022 წლის 30 სექტემბერს. რუსეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება ანექსირებული ხერსონის ოლქის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციას დაეხმაროს ოლქის მცხოვრებთა ევაკუაციაში. რუსეთის მთავრობა ამთხოვნით 13 ოქტომბერს მიმართა პრეზიდენტ პუტინის მიერ ხერსონის ოლქის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნულმა ვლადიმირ სალიტომ. მან მიზეზად დაასახელა უკრაინის არმიის ყოველდღიური სარაკეტო შეტევა ოლქის ქალაქებზე, მათ შორის ხერსონსა და კახოვკაზე. სალდოს განცხადებით, ადგილობრივ მცხოვრებს შესთავაზეს, ბავშვები წაიყვანონ და თავადაც წავიდნენ რუსეთის სხვა მეზობელ რეგიონებში, პირველ ყოვლისა კი ყირიმში, როსტოვში, კრასნოდარსა და სტავროპოლში. ხერსონის ოლქის დე-ფაქტო ხელმძღვანელის ამ მიმართვის შემდეგ რუსეთის მთავრობის ვიცე-პრემიერმა მარატ ხუსნულინმა განაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება ოლქის მცხოვრებთა სხვა რეგიონებში გამგზავრების დახმარების ორგანიზების შესახებ და ხერსონის ოლქის მცხოვრებთ უფასოდ განათავსებენ რუსეთის ფედერაციის სხვა სუბიექტებში. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა, რომლებიც ხერსონის ოლქში კონტრშეტევას აწარმოებენ, ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში კონტროლი აღადგინეს ოლქის არაერთ დასახლებულ პუნქტზე. დასავლეთის ზოგიერთი მედია საშუალება დაზვერვის მონაცემებზე დაყნობით წერს, რომ უკრაინის არმიამ ქალაქი ხერსონი შესაძლოა ერთ კვირაში გაათავისუფლოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, უკრაინაზე ბოლოდროინდელი სარაკეტო დარტყმებით კრემლი განაგრძობს ნაციონალისტურად განწყობილი საზოგადოების დროებით დამშვიდების საერთო სქემით მოქმედებას და ცდილობს ყურადღება გადაიტანოს მობილიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემებიდან. ამერიკელი ექსპერტების თანახმად, პირველმა საჯარო ცნობებმა უკრაინასთან საომრად მობილიზებულთა სიკვდილის შესახებ რუსეთში გამოიწვია სამხედრო ხელმძღვანელობისადმი კრიტიკის ახალი ტალღა. ამ ინფორმაციის საფუძველზე რუსეთში ბევრმა სამხედრო ბლოგერმა განაცხადა, რომ როგორც ჩანს, მობილიზებულებს შორის დაღუპულების და დაჭრილების რიცხვი გაცილებით მეტია დაპირებული მომზადების, სათანადოდ აღჭურვის და ქვედანაყოფების და მეთაურების ერთიანობის არარსებობის გამო. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი ყურადღებას ამახვილებს რუსი ბლოგერების განცხადებებზე მობილიზაციასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ. მათ შორის სამხედრო სამხედრო გამოცდილების მქონე მოქალაქეების გაგზავნაზე ისეთ ნაწილებში, რომლებიც მათ კვალიფიკაციასთან შეუსაბამოა, ასევე მობილიზებულების სხვადასხვა ქვედანაყოფში განაწილების აღრიცხვის არარსებობაზე, რაც ოჯახების უკმაყოფილებას იწვევს. როგორც ერთ-ერთმა სამხედრო ბლოგერმა დაწერა, რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უუნარობა ოჯახებს აცნობოს ნათესავების ადგილსამყოფელი იმას გამოიწვევს, რომ მობილიზებულთა დედები და ცოლები უფლებადამცველ ჯგუფებს შექმნიან და რუსეთში გნიდან დაანგრევენ. შესაძლო მობილიზაციას უფრო მეტად აშფოთებთ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც, რომლის მცხოვრებთა უმეტესობას რუსეთმა მოქალაქეობა მისცა. ამ თემას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობა სამხედრო სამობილიზაციო უწყებებს. ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის გარდა ქვემო ზარამაგ ისიგივე ზემოროკის გამშვე პუნქტანაც გადასცემს მოქალაქეებს. ამის შესახებ რამდენიმე დღის წინ ჩრდილოეთ ოსეთს ალანიის მეთაურმა სერგეი მენიაილომ განაცხადა. რუსულ საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან თქვა, რომ სამობილიზაციო უწყებები არამარტო რუსეთ საქართველოს საზღვარზე თავმოყრილ პირებს, არამედ სამხრეთ ოსეთის საზღვართან მყოფ მოქალაქეებსაც გადაეცემათ. გასულ კვირას ოსურ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცხინვალის მკვიდრს, კაგების თანამშრომელს, ასეთი უწყება როკის გვირაბთან უკვე გადასცეს. სოციალურ ქსელებში ამ ამბავს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. დე-ფაქტო ხელისუფლებამ კი ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრებლებს მოუწოდა, რომ სამხრეთ ოსური პასპორტებით იმოგზაურონ. რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზას ცხინვალელმა ჟურნალისტმა ადგილობრივი მოქალაქეები გამოკითხა, რომლებიც არ მალავენ შეშფოთებას რუსეთის მიერ გამოცხადებული სამხედრო მობილიზაციის გამო. მათი აზრით, ამ ვითარებაში ადგილობრივმა ხელისუფლებამ საკუთარი ინტერესების შესაბამისად უნდა იმოქმედოს, რათა ისედაც გენოფონდ შემცირებული ოსები ფრონ ძიმე მდგომარეობაში არ აღმოჩნდნენ. ბოლო ცნობა რუსეთ უკრაინის ომში დაღუპული ახალგაზრდა კაცის შესახებ ცხინვალში რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა.
Югасинский народ прошёл несколько войн, можно так сказать.
Самхрет осетის ხალხმა შეიძლება ითქვას რამდენიმე ომი გაიარა. ჩვენი გენოფონდი ძალიან გაღარიბებულია. არ ვფიქრობ, რომ არის ამბიჭების მობილიზაციით გაწევის საჭიროება. მოხალისეებს რა თქმა უნდა შეუძლიათ წავიდნენ, ეს მათი უფლება და არჩევანია, წავიდნენ და დაიცვან რუსეთი. როგორც იტყვიან, რუსეთი ჩვენი დიდი ძმა. რა შეეხება მობილიზაციას, მიმაჩნია, რომ ჩვენს ბიჭებს თავი უნდა დაანებონ.
Например, считаю, что наших ребят оставить в покое.
Я больше обеспокоена тем, что у нас нет.
მე უფრო იმით ვარ შეშფოთებული, რომ ჩვენთან არ არსებობს ხელმძღვანელობა, რომელსაც ამ ყველაფერზე რეაგირება შეუძლია. არ ყავს ხალხი, რომელიც ამაზე რეაგირებს ჩვენს გარდა სოციალურ ქსელებში. ჩვენი ბიჭები ჩვენ უნდა დავიცვათ.
ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ ამ ვითარებაში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების შეშფოთება ბუნებრივია, რადგან რუსეთ-უკრაინის ომში მათი ახლობლები და ნათესავები იღუპებიან. ვახტანგაშვილის თქმით, უკვე ბევრი ცხინვალელი ცდილობს ქართველ ნათესავებთან კონტაქტის დამყარებას და მობილიზაციის ასარიდებლად ცხინვალიდან საკუთარი ახლობლების გამოხიზვნას.
პირველი ერთი სიტყვით, რაც შეიძლება რომ ითქვას იმასთან დაკავშირებით, თუ რას განიცდიან დღეს ოსები ცხინვალის რეგიონში, ეს არის შიში იმისა, რომ მათი ოჯახის წევრები, შვილები, ძმები იქნებიან იძულებით, რაღაც წოდებული მობილიზაციის მეშვეობით წაყვანილნი უკრაინის ომში. და ეს შიში იმდენად მძლავრია, რომ გადაალახვინა გარკვეული წითელი ხაზები, რომელიც გარკვეული წლების განმავლობაში ჰქონდათ ჩამოყალიბებული ქართველების მიმართაც კი ოსებს, და ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცი, რომელიც ქართველ ნათესავებს აკითხავს იმისათვის, რომ თავისი შვილები გადამალონ საქართველოში თავის ნათესავებთან, რათა ამით შეუნარჩუნონ მათ სიცოცხლე. ეს რაც მე გამაჩნია, ეს ინფორმაცია. ზოგადად გეოპოლიტიკურ კონტექსტში ვფიქრობ, რომ იმედგაცრუება არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ წარმოვიდგენ და ვერც ჩრდილოეთ ოსეთში, ვერც რუსეთში მთლიანობაში, რომ უკრაინელები ასეთი ფორმით გაუწევდნენ წინააღმდეგობას რუსეთის არმიას, და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ცხინვალშიც ანალოგიური განცდები იყო. დღეს დადგნენ რეალობის წინაშე, რომ რუსეთი მარცხდება ამ ომში და არ უნდათ ოსებს იყვნენ დამარცხებული მხარის წევრები. აი ეს არის მეორე მომენტი, როდესაც არიან გაურკვევლობაში, ანუ შიში და გაურკვევლობა, აი ასეთი ფორმით შემიძლია დავახასიათო დღეს ცხინვალში არსებული ვითარება.
ცხინვალელი სამოქალაქო აქტივისტების მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, ამჟამად რუსეთ-უკრაინის ომში როგორც მოხალისეებად, ისე რუსეთის მეოთხე სამხედრო ბაზის სამხედრო მოსამსახურეებად 1000 ცხინვალელი ახალგაზრდაა წასული. ნაწილი უკან დაბრუნდა იქ არსებული მძიმე ვითარების გამო და ამაზე ხმამაღალი პროტესტიც გამოთქვა. თუმცა დიდი ნაწილი იქ ისევ რჩება და ამას შესაძლოა ახალი მობილიზებულებით დაემატონ. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში ადგილობრივი მცხოვრებლების 95%-ზე მეც რუსეთის მოქალაქეობაც აქვთ მიღებული და რუსეთის ფედერაციის პასპორტებს ფლობენ. გაგლუევის ხელისუფლება ადგილობრივ მცხოვრებლებს ჯერჯერობით ვერ აძლევს კონკრეტულ განმარტებას იმის შესახებ, თუ ვის შეეხება მობილიზაცია. დეფაქტო ხელისუფლება მათ მხოლოდ ის უთხრა, რომ საზღვარზე რუსეთის პასპორტები აღარ გამოიყენონ და მხოლოდ ცხინვალში გაცემული სამხრეთ ოსეთის მოქალაქის დამადასტურებელი დოკუმენტით იმოგზაურონ.
გოგაბცეურმა გიამბოთ, თუ რა ცნობები ვრცელდება ბოლო ხანს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული მობილიზაციის შესახებ და რა რეაქციებს იწვევს იქ ეს ცნობები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქალაქ თელავში და მის ახლომდებარე სოფლებში ბოლო ხანს სულ უფრო ხშირად უჩივის მოქალაქეთა ერთი ნაწილი იმას, რომ მუნიციპალიტეტის დასუფთავების სამსახური პრაქტიკულად არ მუშაობს. ამის გამო ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები თელავის მერია საკმაოდ მწვავე დაკრიტიკებენ. მერიაში კი კონკრეტულ მიზეს ასახელებენ იმისა, თუ რატომ გაუარეს და ბოლო ხანს მუნიციპალიტეტის ერთ ნაწილში დასუფთავების მხრივ არსებული ვითარება. დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
დაახლოებით სამი თვეა თელავში სხვადასხვა ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი სოციალურ ქსელებში ყოველდღიურად წერს, რომ ქალაქის დასუფთავების სამსახურს ქუჩებიდან იშვიათად გააქვს საყოფაცხოვრებო ნარჩენები. ადგილობრივები კონკრეტულ მისამართებსაც ასახელებენ, საიდანაც ნარჩენების გატანა არ ხდება. ესენია კიკვიძის, კავკასიონის, ალაზნის და კურდღელაურის ქუჩები. თელაველთა ნაწილის თანახმად ხშირად ნაგვის ურნები გადავსებულია, სადაც მიუსაფარი ცხოველები საკვებს ეძებენ, შედეგად ნარჩენები დაბლაყრია. პრობლემაზე ლაპარაკობენ თელავთან ახლოს მდებარე სოფლებშიც და ამბობენ, რომ ზოგ ადგილზე გაუსაზლისი სუნი და ანტისანიტარია.
არ მუშაობს თათ კარგად, ხშირად ხედავთ ხოლმე ნაგავს თაგვს, რაც უნდა მოასუფთავონ იმასაც არ ასუფთავებენ ხოლმე.
ძალიან სულ დღეში ვართ მოსახლეობა,
შემო ქუჩის წინ ძალიან უსუფთავო არის, ნაგავი ყრია ქუჩაში.
შეიძლება წარმოშვას ძალიან დიდი პრობლემები ანტისანიტარია, ავადმყოფობები ადამიანებისთვის, საქონელისთვისაც, ანიმაც შეჭამს, ანიმაც ისე ადამიანზე მოქმედებს.
სუნი გახრჩობს, რა კი სოფელია, სოფელს არ უნდა სისუფთავე და წესრიგი.
რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელ ფეისბუქში ვიდეო მასალა გაავრცელა თელავში ნინოშვილის ქუჩაზე მცხოვრებმა ლეიბორისტული პარტიის კახეთის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნიკა ვარდოშვილმა. ვიდეო მასალაში ჩანს ნარჩენებით სავსე ნაგვის ურნები და პოლიეთილენის პარკები, სადაც ასევე საყოფაცხოვრებო ნარჩენებია მოთავსებული. როგორც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელი ამბობს, ნინოშვილის და ახლოს მდებარე კიდევ ხუთამდე ქუჩიდან სამი კვირაა დასუფთავების სამსახურს ნარჩენები არ გაუტანია. ვისაც ტრანსპორტი ჰყავს, ნაგავი თავად მიაქვს ნაგავს აყრელზე. მისივე ინფორმაციით, ნარჩენების გატანის პრობლემა არ არის მხოლოდ ცენტრალურ ქუჩებზე.
ნინოშვილის ქუჩაზე, კვირიკედიდის ქუჩაზე, იყალთოელის ქუჩაზე, წინამდელის ქუჩაზე მომიწია ყოფნა, იქაც არ დადის. სამი კვირა ნაგავი ვერ გაგიტანიათ. მეორე პრობლემა იწყება, რაც არის ჩვენი ქალაქის სავიზიტო ბარათი. მაწანწალა ძაღლები დარბიან და აი ამ გარეთ გამოტანილ ნაგავს ქეკავენ და მთელ ქუჩაზე შლიან. არც ერთი მერის, არც ერთი გამგებლის, არც ერთი ხელისუფლების დროს რო 19 წელია ოპოზიციაში ვარ, ესეთი რამე მე არ მახსოვს. ქალაქის მერო პირდაპირ გეუბნები, ერთადერთი რაც ამ მუნიციპალიტეტში გამართულად მუშაობს, შენი შავი პრადოა. გამოუბი იმ შენ შავ პრადოს მაშინ ეგრეთ წოდებული პრიცეპკან და ჩამოიარე და წაიღე ეს ნაგავი. ამაზე კარგ საქმეს ვერ გააკეთებ.
დანაგვიანებული ქუჩები არ მოსწონს თელავში მცხოვრებ სამოქალაქო აქტივისტ ნანა გარჯიკაულსაც, თუმცა ამბობს, რომ ნარჩენების მართვის პროცესში დიდი როლი აქვს თავად სამოქალაქო საზოგადოებას.
ქუჩაში ნაგვი დაგდება, ნაყინის ქაღალდი იქნება, მზესუმზირის ნარჩენები არაფრით არ მიაჩნიათ, არაპოპულარულ რამეს ვიტყვით, გამოსავალს ხედავ დაჯარიმებაში. რა თქმა უნდა, არ არის სისუფთავე სათანადო დონეზე და ცალსახად აქვს თავრობის დადანაშაულებაც და ნამდვილად არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ მოსახლეობის ცნობიერება, კულტურა, გარემო დაცვითი კულტურა დაბალია სამწუხაროდ.
რადიო თავისუფლება თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას კითხა: რამ გამოიწვია პრობლემა? რატომ ვერ გააქვს დასუფთავების სამსახურს ნარჩენები თელავის ყველა ქუჩიდან თანაბრად? მერმა ლევან ანდრიაშვილმა წერილობით გვიპასუხა, სადაც ამბობს, რომ ნარჩენების გატანის პრობლემა ტექნიკის გაუმართაობამ და სიმცირემ შექმნა. მისი განმარტებით ამ ეტაპზე იგეგმება ნაგავმზიდი ორი მანქანის ყიდვა, საომავლოდ კი უწყება დამატებით ოთხ მანქანას შეიძენს. ვიცით, რომ დასუფთავების ნაწილში არის პრობლემები, ვმუშაობთ მოგვარებაზე. თელავის კეთილმოწყობის სამსახურს აქვს ტექნიკის პრობლემა. ჰქონდა 6 ერთეული ტექნიკა, საიდანაც 2 სრულად გამოსულია მწყობრიდან. დღეს 4 ერთეული ნაგავმზიდით ხდება ქალაქის და 20-ზე მეტი სოფლიდან ნარჩენების გატანა. უკვე მოუყარეთ თავი ფინანსებს და გეგმავთ 2 მანქანის შეძენას. მონაწილეობას ვიღებთ კონსოლიდირებულ ტენდერში და საკმაოდ დიდი მოცულობის ნაგავმზიდ შევიძენთ. შემდეგ გეგმაშია მყარი ნარჩენების კომპანიის ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში შევიძინოთ კიდევ 4 ერთეული ახალი ტექნიკა. მოგწერა თელავის მერმა. კახეთის მუნიციპალიტეტებში ფიზიკური პირების დიდი ნაწილი დასუფთავების მოსაკრებელს არიხდის. რეგიონის ბევრ ქალაქში, მათ შორის თელავში, არ არსებობს გადასახადი სამოღების მექანიზმი. შესაბამისად, დასუფთავების სამსახურები ძირითადად სუბსიდიით მუშაობენ. თელავის ბიუჯეტიდან ამ მიზნით ყოველ წელს 800,000 ლარამდე იხარჯება.
გიორგი ალდაშვილმა აგი ამბოთ, თუ რომელი მუნიციპალური სამსახურის მუშაობის გაუარესებას უჩივი ამ ბოლო ხანს თელავსა და მის ახლომდებარე სოფლებში და რას ასახელებენ მერიაში ამის მიზეზად. მუნიციპალური მომსახურების კონკრეტულ სფეროში მდგომარეობის გაუარესებას უჩივი ან ქალაქ ბათუმშიც. იქიდან ახლა თემას ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთგიფანიძე გააგრძელებს.
ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილი უკმაყოფილოა მუნიციპალური ავტობუსების მუშაობით. სოციალურ ქსელში წერენ, რომ ავტობუსები იმდენად გადატვირთულია მგზავრებით, რომ ქალაქში გადაადგილება შეუძლებელი გახდა. იმასეც წერენ, რომ ზღვისპირა ქალაქში ყვითელი ავტობუსები მოძველდა, მავნე გამონაბოლ ქვით ქალაქს აფინცურებს და ამ ტრანსპორტით მგზავრობა საფრთხეს შემცველია. ბათუმელმა ნესტან ნიჟარაძემ, რომელიც მუნიციპალური ავტობუსებით ყოველდღე მგზავრობს, სოციალურ ქსელში პირად გვერდზე ბათუმის მერია ნიშნა და დაწერა: დაამატეთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კატასტროფული მდგომარეობაა ქალაქში. ამ სტატუსს ბათუმელების არც თუ მცირე რაოდენობა გამოეხმაურა. ნაწილი წერს, რომ წვიმიან ამინდში ავტობუსში იმდენი ხალხია, რომ ფეხით უწევთ გადაადგილება. სხვანი წერენ, რომ არა მარტო წვიმიან ამინდში მგზავრებით სავსე ავტობუსები, გადატვირთული გაჩერებები და სხვა. და ზოგადად ქალაქი ვეღარ იტევს ადამიანების ამდენ რაოდენობასო. თავად ნესტან ნიჟარაძე გვეუბნება, რომ
გაუმართავია, გადატვირთულია ძალიან და ვფიქრობ, რომ რაოდენობაც არ ყოფნის. გაჩერებაზეც დიდი ხანი შეიძლება მომიწიოს დგომა. ამავდროულად ყველა ადგილზე არ მუშაობს საინფორმაციო დაფა. ძირითადად ეს გადატვირთვა და ძალიან პრობლემატური მომენტი არის, როცა სკოლა იწყება, როცა სკოლა მთავრდება.
მუნიციპალურ ავტობუსებში მგზავრების რაოდენობის გაზრდა არა მარტო სასწავლო წლის დაწყებას უკავშირდება. ზაფხულში ტურისტულ სეზონზე მუნიციპალურ ავტობუსებზე მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზარდა. მით უფრო მაშინ, როცა ბათუმის ქუჩებში ავტომობილები გრძელ საცობებში იდგნენ. ნესტან ნიჟარაძე ამბობს, რომ გონიო კვარიათის ავტობუსზე, რომელიც ბათუმის მიმართულებით მოძრაობს, მგზავრობა ფაქტობრივად შეუძლებელი იყო.
საოცარი მდგომარეობა იყო. აი, შემიძლია ვთქვა, რომ მასთან შემიყვანა და მასთან გამომიყვანა ავტობუსიდან. აი, ფიზიკურად ხელის მოსაკიდებელი ადგილიც კი არ არის უკვე, ალბათ სადღაც 15 წლის ტრანსპორტი მაინც არის ეს ყვითელი ავტობუსები. ხა სამგონია გადაგზა იშლება. რა ვიცი, იმედია გამოასწორებენ.
ბათუმელი სოფოშღენტი, რომელიც ტურისტულ ბიზნესშია, ამბობს, რომ წელს, როცა ზღვისპირა ქალაქს დიდი რაოდენობით ვიზიტორი ეწვია, თავარი პრობლემა საცობებთან ერთად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმართაობა იყო.
მე მიწევდა კომუნიკაცია, ვთქვათ, ტურისტებთან, რომლებიც აეროპორტიდან მოდიან, ხო, ან სხვადასხვა ლოკაციიდან. მათთვის იყო გაუგებარი, რომ ჩამოდის იმ ადგილზე, ვთქვათ, საჩეულიათ საფასურის, ვთქვათ, მუნიციპალური ტრანსპორტით უნდა გადაადგილება. ხამის საათებში არ არის. ძალიან მნიშვნელოვანი მიერ როცა ტურისტი ჩამოდის, მას კონდეს კონკრეტული რუკა, ადვილად უნდა იპოვოს როგორ უნდა გადაიხადოს მუნიციპალური ტრანსპორტი.
ავტობუსები რომ გზავრებით გადატვირთულია, ეს კარგად იცის ბათუმის მერის საქალაქო ტრანსპორტის და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის პოლიტიკის განყოფილების უფროსმა ემზარ ქავჟარაძემ. მისი თქმით, ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობაზე მოთხოვნა იზრდება, რადგან ქალაქში რამდენიმე ქუჩაზე ავტობუსები სპეციალურად გამოყოფილ ბასლაინებზე მოძრაობენ და ბათუმელები უპირატესობას სწორედ ავტობუსებით მგზავრობას ანიჭებენ. ამის გამო, როგორც ემზარ ქავჟარაძე გვეუბნება, გასულ წელს ქალაქის მერიამ 40 ახალი ავტობუსი შეიძინა. ახლახან დასრულებული ტენდერით კი კიდევ 65 ახალ ავტობუსს შეიძენს.
რამდენიმე თვეში დაიწყება ბათუმში უკვე მოწოდება ეტაპობრივად, რომელიც სრულად ჩაანაცვლებს იმოძველებულ ავტობუსებს და შესაძლებლობას მოხდეს, რომ დაამატებას მოხდეს რამდენიმე ხაზზე ავტობუსის. რა თქმა უნდა, ავტობუსების შემოსასწავლად მოხდება თვითონ ამ სამარშრუტო ქსელის გადახალისებაც, რომ სად თქვა მეტი მგზავრი იქეთ, მეტი ავტობუსი ან რაღაც ქუჩების ცვლილებები მოხდეს ამ სამარშრუტო ქსელში, რომ მაქსიმალურად მორგებული იქნას მოსახლეობაზე ახალი სატრანსპორტო საშუალებები და თლიანად ეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი.
ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ბათუმში ახლა სხვადასხვა სატრანსპორტო ხაზზე 160 მუნიციპალური ავტობუსი მოძრაობს. როგორც ემზარ ქავჟარაძე ამბობს, ბათუმის სატრანსპორტო სისტემა 2030 წლამდე მთლიანად უნდა შეიცვალოს. ცვლილება ხდება სტრატეგიული დოკუმენტით, რომელიც 2018 წელს გაეროს განვითარების ფონდის დახმარებით შემუშავდა და დამტკიცდა. მწვანე ქალაქების სახელით ცნობილი სტრატეგიული დოკუმენტი სატრანსპორტო სისტემის მთლიანად შეცვლას გულისხმობს იმგვარად, რომ კერძო ავტომობილების მოხმარება შემცირდეს და მოქალაქეებმა არჩევანი ეკოლოგიურ და საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე შეაჩერონ.
უნდა მოხდეს ავტობუსების ჩანაცვლება, უნდა მოხდეს სატრანსპორტო სამარშრუტო ქსელების ოპტიმიზაცია. შემდეგი არის ეტაპი, რომ უნდა მოხდეს პარკირების ახალ სისტემაზე გადასვლა. ეს არის საათობრივი პასიანი პარკირება მთლიანად ქალაქის ტერიტორიაზე. დასრულდა მუშაობა GIZ-თან ბათუმში ველო გადაადგილების გენერალურ გეგმაზე, რომელიც მთლიანად მოიცავს უკვე ქალაქს. ესევე არის ამ გეგმის მიხედვით ძველი ბათუმის ტერიტორია, რომ გადაიქცეს საფეხმავლოდ. ეს ეტაპობრივად 2023-დან დასრულდა.
მერიის მონაცემებით, ბათუმში 180,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. საქართველოს საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ჯაღმაიძე უარყოფს, რომ კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე გადადგომას აპირებს, თუმცა ამბობს იმასაც, რომ შარშან ნამაზის საუბარი იყო. შარშან ვთქვი, რომ პატრიარქს ნათქვამი ჰქონდა გადადგომის შესახებ, მაგრამ არანაირი თარიღები, არანაირი დღესთან დაკავშირებით ვადები უთხრა დღეს ჟურნალისტებს. დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ შეკითხვას, რატომ აპირებდა კათოლიკოს პატრიარქი გადადგომას, უპასუხა, რომ ალბათ ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან, ასაკიდან გამომდინარე, თუმცა მაშინ იქვე ვთქვი, რომ მღვდელმთავრები ზოგადად არიან წინააღმდეგნიო. ანდრია ჯაღმაიძის განცხადებითვე, თუ პატრიარქი გადადგომას გადაწყვეტს, ეს მან სინოდზე უნდა თქვას. პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი საქართველოში მცხოვრები რუსეთის მოქალაქეებისთვის სამართლებრივი მდგომარეობის გამკაცრების ინიციატივას გამოთქვამს და პარლამენტს სთავაზობს ცვლილებას, რომლის მიხედვით წვრილმანი ხულიგნობის და ასევე სამართალდამცავთა მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევაში რუსეთის მოქალაქე, რომელსაც საქართველოს მოქალაქეობაც აქვს ან ბინადრობის ნებართვა აქვს საქართველოში, ქვეყნიდან უნდა გააძევონ. როგორც გირჩი აცხადებენ, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მიგრაციის რაოდენობა გაიზარდა, საქართველოს მოქალაქეების საკმაოდ დიდ ნაწილს კი აქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება. უარყოფით კონტექსტში საქართველოში რუსეთის მოქალაქეთა მომრავლების გამო, რაც აჩენს რისკებს სხვადასხვა დანაშაულის ჩადენის და სწორედ აქედან გამომდინარე გამოთქვამს პოლიტიკური ჯგუფი გირჩი შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების ინიციატივას და დასცენს, რომ ნორმა დროებითი უნდა იყოს და მოქმედებდეს, სანამ რუსეთ-უკრაინის ომი არ დასრულდება. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი განაგრძობენ ვიზიტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. დღეს ლაშა ხუციშვილი და კობა გვენეტაძე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორის მოადგილეს შეხვდნენ. ფინანსთა მინისტრმა დღეს ასევე შეხვედრა გამართა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის პირველ ვიცე-პრეზიდენტთან. კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.